A bientôt.
Da fe nege nyewulun vlatem nan sanga bisabaye mali kono
anga fulibe awye vewa bambara ka tabale gusikaye ni vewa afrika kuna funi turukalauka
mariam kuyati
so mede fe fuli imbo kirengere ni sodia kono kulase anka numbaga bela jirema mali kono burkina faso senegal Côte d'Ivoire ani diafa urefe au nichi okalameliko nyuma na sanga ani wati bie alamusayi fevri kalu tiriduru samba fla animwa aninduru ayo bisimila Jaji mawye bingani mike Côte d'Ivoire jamana na samba fla anitani woro uwati. Na irekela gramba sam mire siedesa manani njala kilindo huku ngoro shika sula. Uluka kiru udamni na kukura ntenedu abijon. Kaluchama kofe akiri ireboli mko adoka koro. Abingani ire siifesa matan anikunoto ulude ubole na unina. Amerika jamana kuntiki Donald Trump ye Israel ministri nyema bisimila kunu Washington. Benjamin Netanyahu. Ukakumanyo ya ubeka ke wati mila sa kumanyo ya gelo undamine na kukura ya saka marifachu ya redabla Israel ni amaske Gaza. Kakenye ni Donald Trump kala nyini ye ninka tamadu ungen kabo Ameriki 70 mununa. Ani munu kabaro ubenindu walijuku ke uma akajamana kono. Pankuru kumfolo do ublala sinka ukunu tamadu mnele umbe munu kono kukunyeshi Ameriki sordasi udara yoroma. Guantanamo kurba jamanana. Kakenye ni Maison Blanche alika afota uye. Uko aminata la Guinea Conakry nika ambara nyondo bisimila siku keita. Kuna funindila do la Guinea kuna funindila ukatomba umba fenedo. Abena kuma ambara nyondo ka tunu nika la Guinea. La sedoro bina faranunuka nika ubela jene wala wala. Kabe sanga bisabama seke si ulukuma barala ni wati na Mariam Kuyati. Kabo Bamako anyobisi. Au bela jeli mfukukura ma nani munu jala kilindu shika sula kakenyeni bingani mikela Côte d'Ivoire jamana na kirengreni ya la Grand Bassam san 2016 wati jaji maufe miere senfe sa matan anikonoto nitula ala uluka kiru udamine na kukura ntenedun abijan kalu chama ko akiri rebolinko adokokoro anga Mariam Traoré lame
Marsi kalo kile tani saba samba flani tani woro. Ma murutile saba munu tuye demsena mugo ye tara bi gramba sam plajidaka. Yoro mi lako doni mbado ni duna unka segana finye boyoroi. Ukofe, uye dankari dumuninge ero chamana. Minkera ni uka marfajugu chile yenubi wili kukalani shkob. Kata ma uma munu tuye klien uyenu tunsigilendo tirasi kana ula. Yani uka dankari Côte d'Ivoire jamana lakana bagado ula keneka. Desambru kalo kile mugani shiki samba flani mugani fla. Abidjan, uka sanfe kiritike su. Ye la nyini nke kuka kiritike jala tike liubara usigisenka. Minkera ni shika su la blalie kadi matanyo kumbuyongu mamunu bela jile njala kira. O makufole unchela maworo ulufene jala kira munu maye akiri keneka. Kuka ke nutuko yili ye jadi ke wali dola minyongontu madelika ke Côte d'Ivoire jamana kono. Ama jala kile unchela mwogo woro nyongombe kwa munu bela jile mbulindu kwa walima uwe sonka ke kasu la mali jamana kono. Amwogo nani to munu jala kira no ye antawo age Mohamed Sisi. Kafara Sidi Mohamed Kuntaka Fokase Mohamed Sisema Ani Hassan Bari Ni mwanani koni lakudona Ukakiritike sofe Kakeni ni dangarli wale Kama kufali ndo uye demedu dangarli kela uma Muni ye ukawali jugu ke Gramba Sam Uye wele tumbla Kiritike soma Mekalo kilitani ulu mvla Samba flani mwani nani Komi kiritike ula sigina Kasabu ke ukasurunadu ni kela uma ye Keneka ka usurunadu Akiritike bara ukayanga lasikin kura ye Alamsa nato Mimena ke ni sheria cham ulu la meli akiritike keneka
Ameriki jamana kuntiki Donald Trump ye Israel ministri nyema bisimila kunu Washington Benjamin Netanyahu Josh Atino alibi nyefolikanyi
Kato Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu kerefe, Donald Trump Etazuni nyama, ale ika klina la kuraya choko mina palesin ka uka bo Gaza. Sabula Donald Trump ka fola o yoro kanga ka bla Etazuni deka mara kono ka o yoro njoko kura.
The U.S. will take over the Gaza Strip.
Etazuni bina ki Gaza dugu yinkulu sigi bagaye, wa ambo bara inge kanya. Abena ki antaye, mugu jugu ni marfa minumbeye, ambu bela bo dugu yinkono. Ambe dugu yirwali sabati anika bara ni Saudi mohuma mara yinkono.
Create an economic development that will supply.
Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu wale munkera dien nyama ba folo ye munkumbe na Etats-Unis jamana nyama sola kabine Donald Trump ye fangata kukura ale kambo kafoko Etats-Unis jamana nyama benani haklina kura udeye kasura kukateria fuwani kwa wale nyumandon.
You are the greatest
friend. Netanyahu wambesegi aka ye Israel iteru nyumamba de ama inyokon soro volo Maison Blanche la wode kama Israel jamana de umbi bonya kosobe.
I have such enormous respect for you.
Donald Trump ikambo kafoko alila benembe kata Gaza nga tuma jume ama owati prepere latike.
Ametoni kuna folo nye kwa kan alisa Ukrainian ka jamana kuntiki Volodymyr Zelensky aya ira kaka jamana labenin do nika Ameriki sorobusoba ubisimila aka dugujukorofen na fama ubolila munombe do subahana machinu ire glanina wale mi tunye Donald Trump ire kala nyinie ka kenyeni Ameriki ka demeyi nga anga donka fo Washington aleye Ukraine ka deme baka foloye ka kenyeni Rusi ka keleye mi rebisina abisan sababo ukama abika fere sugo bela jene latige yasa Ameriki ka deme kana kotige ala ntenedo miye Donald Trump ye ayaira kabe feka benkando tani Ukraine ye yasa akaka dukujukorofen na fama ulabla Ameriki ye akademe ero kungoro
au debe kunafoni mwale senzelendi amma bamanan kana biwa Afriki fleni gemeni fla fien sitaka tomako malila.
Kakenye ni Donald Trump ka la nyini ye ninka tamade ungen ka bo Ameriki sebente mununa ani mununa ka baro ubenindo walijugu ke uma aka jamana kono pankuru kunfolo do kwani blala sinkan kunu tamade mnele umbe munu kono kukunyeshi Ameriki sodasi udaga yoroma Guantanamo kurba jamanana kakenye ni Maison Blanche ka fota uye kajatu Traore alibe okunafuni la silike anye.
Guantanamo lakodone ndo ne mwa minelungu ani munu njala kilimbe ni dansaguke wali yao kakasu ye nga ayoro kera tunga den 70 minelungu bila yoro ye kateme Trump ye yamari yao di doko kunteme ni nuna ka laben kake tunga den 70 ba bisawa munu minelibu ludalimbe bila yoro ye Guantanamo kasobu ndaele la September kalot li tan kilin sampa fla ani kilin wati ula dankar libao kofe lameriki jamanaka mwa munu minena gerba nusinfe ani jatike wali kebaga uko kofe etarabla akasubon konnala wulikajo chaman tukera haramadenya akekolosili kebaga kulu ani dunia kilia tomba ka nyema dofe yasa ka kofolike ayoroka nekatlaka ayoro jatika ke masiba mafengro baye minyonte yenyeksela president Barack Obama ani president Joe Biden flabela jelingi jijake adatuliko la nga wablo mason uka lanyinuma.
Kunafunia utoro dongo do soma vya watavalika vya wabambara katili kunafunia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dongo do tene inkatabla jumala soma da nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegibika akantuguni nige kanya kunoton wati ni vya watavalii aya uka kili kunafunia kumfollow utoro mali alini jembi na kunka vya watavalii kakunafunia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unkawiliga joyi mali kono nana farafina alini jembi na nani bele jeli. Aiwa utemele nko amenani kunafunu ye ama surunya jamana dola loye la jine jamana ye. Bau la jine kunafuni jilado kwani tununani ye akalu flaibi. Mi ire toko yeku Abib Marwan Kamara. Alika kunafuni jire benindu sige sige lima. Na unko mima ku journalist d'investigation. Yasa ka famiali chama soro akula anye welebla la jine kunafuni jila uka ton madoma loye seku keitaye. Abina nyininga George Atinofe.
Sebuketa enitre.
Enike.
Nia a kalo flaye ka foko kunafuni dira Abib Moran Kamara Tununebe ayaka jorna jira yala kunafuni jumabe Abib Moran Kamara kunkani watida
alala miye kinyadi ansi malo Abib Moran ye yorotele meno ala famita ala kukalama ala vokal blade mafeke almanya sorama ambara jika yele amanya sorama hanyo yore meno di monumal kalu ni kawa autorité ma kanini kalike alkoko journaliste nantoko Abib Moran Kamara ko mte alu la kasola amamina agent bolomé etala agent ko ko so alulu fanani malon ayero kele menno
je kulumu blala senka wasa kaseka sekesikalike oluye kunafuni jumadi ni watila Abib Moran Kamara tununi koka
alala fona anka odia fo parce que depuis osira hanye yoro na noting kama kamfanya na nandi an permete ka lonko Abib Moran yero ni ama makoso ala communique kerero aya fo la communique nanno ka fo anka enquête nenke enquête resultat le wole dombe bara encore rafi hanye yoro na no an manyalo an malo ayoro kile na no fankatana ka fo ko anka ngese ka kubere ke menda ke Abib Moran ben bake moment bulu bake romeno ko sa amfana yese yora le lona nyami ante se menani etaka foko atale bulu comme abi enquête ke ala ko tu abake romeno ko welo ni karu flata mira hanye romeno te moden kele man don ka fa yoro kele meno mo me kadina e kalo ko ni fana ni kuma kasia fami bara jilangilan anmeni abi no man dian fara bara jilangilan ani Abib Moran Kamara ambara bara radio telena obokoro ne retiri so beseleni ande dino jondone anye nonka watibe okobara kontrofi denia bulu amso yi okono male woluna ni karok flale matenya alpelke la atake la ku kalama din lolo lolo alini kanike amfayeni amfakeni amfakeni uko ni brasero meno te ambe bra kontrofi
ngayala Abib Moran Kamara tourné obra kuna funi dilan lastra kuna funi di bara ere tablo la wa
beslani kundi parce que beya fola Abib Moran te journaliste ni an fana ma don ka foko an koni na jamana meka ko journaliste fana dise minela nya suma ka tunu nya suma ka karo flake ala no kera be disila parce qu'anya fola ko kunu Abib Moran netre me be disa fola sini a dise kela ne sini kende a dise keli de di be da fo Abib Moran minera mo ka tunu ko mabaro nim fana kan ntebe kuma fo do ma se ge nyen lo na bara ke kan ka akanta kenya ne nim fana minera atuma siama siama no na fami de toro tena la kela ngereni donc au coso brestilani
nga seko keta kuna funi di bara yala obe gleya konna la ni wati na o bara gleya kata fe transition konowa
abara akubra gleya kata mi gleya rereka abara tani gleya gleya de la de ninka parce que an ni transition ni ro c'est vrai mais au corote ka foko journaliste mankan ka la bara ke uno ka foko ni journaliste men ya la bara ke la ayemem pola ko e dia anyeli no madiali ka foka di problème créé manan ko ke o mani transition momen le transition mentale ou dire ka donc ko ay ni ro meno bi journaliste le bisalma de mena ko si amana man sa ke volonté ba ki la nyanya ka ko de le tamela jamana ko no ni journaliste le ma enquête ke ka fo ite na la lo no parce qu'on a radio bimba bomba na fala na RTC wole tena la wala enquête ou kela kana resultat di mais journaliste radio privé mon ou enquête ke ni détournement ke la corruption ke la wole di se il la zone yala ka fo ko détournement braqué mais nal ka fo ko les journalistes wole kele adi so ile le préparé la toi du bureau atran kono quand même que journaliste protégé ni né han ka ce niveau de la ayere ya fola niveau même ka fo ko journaliste ko ni di la barake et inquiété ni di la barake et la sécurité assurée maintenant bra les journalistes que lembra tunu nya suoka fo ni ke mangeni activiste de fama la tunu han sini wol yendial o wadi aloninte e kala men fara ya han sa fara he abrasiyo na nato ya orofu ni le rema silanki kosi ila fani le to la pression se dit ha pression di sire le kan ka fo a kedoni ne kana men ka dire ale bara la lo ala kutu ko kan ifa na masoro nyane donc any situation meno any situation meno wole wodi
seku keita inike
awande le kan ka almike bla
ni tunye seku keita yi la Guinée kuna funinjira ukato madodo otemelin ko ametani kuna funu yoko kuradie mbuna kunka jakulu munu sigilendo mauka hake la fasali kama uluko ni mason Donald Trump ka latigeima no ye katamadin 70 mine katu mara uka soda si dagayoro la mirebe Guantanamo Cuba jamanana patisi wida guswara alika fasirido mirebe na manabo mujibu keitafe ojo CRPT Guantanamo.
Guantanamo Bay ni obekiba ye kaso bonyi mi ni sigana ma minu minena 11 septembre 2001 atanta u kofe kafara taliban kwa uluma chama mblala yoromi ni ndoku inkona na amerike unka baz naval unyeshira kukura asoro jamana nyema u ulube labe una wala saka sika tungarange maba bisaba ulube la yoro ubara usigisienka sangani jamana nyema Donald Trump leka yamaria wii
it depends but countries that won't take back their
obeseka chaya awo nga ni jamana nunu minu nte fe ku ka wale jigu kala u olu mena kokura annana olu bela jile blaka taga
then they're going to be met very harshly with sanctions etc.
Jekulu minu sigimbe haramadi ya hake la fasali kama uli ya iraka fo Ameriki sharia ube ya maria di tungaranke kaseka mine wachi kunguru ni mkorna na yeni akalabo jamana kono nga ni jamana mi na bora yi ni omason ala aminani kudai kabla kasula u ya maria lente Guantanamo kasula deun boyoro foshitu yi
essentially a black hole. I mean you're
ni nyedinga fimambai mefeka fo awi mo black atayorola yoro mina utina sika lafasa ba wili utina sika kuma usumoro fe unana datugu pe kasoro jamana nyama ere ka kuma ula haklina yidi kaseka umne kudai kutui
the intention is to hold them there indefinitely
chakeda misigilembe demeka makukana kanyesi maaminu ulenu kabo usigirola ulu ya irakafo etazi ni jamana uudela kamado umine minu nuyu ulu yeji sanfe ninga umine kubla Guantanamo maba tanta hake chama kerenkerenyala Reagan aleni Clinton uluka fanga konana anima kemebonyongo Biden ale rekfanaka fanga kono jekulu nya irakafo Trump befeka minke unito utikili
up until now it has never been
fukatase bima atumakile madrika kefolo kafo Etazini jamana ka maumina jamana konana minu jama kuluka bu kosobe ka sangani wulika jodo min kunyi ka seka ma chama labo jamana kono ninga u blaka ta Guantanamo o madiliga ke follow
send people to Guantanamo that has never been done before
Guantanamo ye yoro ye mbafo kukura yoro min ni ukaka tungaranke woli jugu kela uma we la siluye min kera Ameriki secretary Pat Hestev ni alika chanyi shinembe lakanama dokun temene u damine ula
For violent
anga ji sanfe lakana bawu mana ma minu soro ji sanfe useka tleni uluyi Guantanamo jamana nyama Donald Trump ayi Guantanamo suwani kasabu ke etazini mamara yoro ko gele alelu ula selu kera juma temene secretary minga chanyi sinembe kuna fondila uma Maison Blanche la ni ube Caroline Levitt kofo
which is
a big reason congreka ulika jo sabati ninga ni benkan uhaklina usigisenka wala saka seka ministry suminga chanye shinembe konona kuma ani chakeda minu sigilembe tungana de unka kuma luka seka na fulusoro ninga seka ni minani nunu bara walia demokrati uka fanga nyama minu temena ina fo Obama fokata se Biden ma uluya lanyini tuga bela jirina Guantanamo kaso kulu datugu omi njora George Bush aleka fanga konana samba fla anifla asangani Afghanistan ulu dunia Ameriki konana omi nkera wati kunguruni uka bingani wali bakofe ni ukera 11 September la
aiwa sisa ansela farikulu nyala je watima amina kumaji siaka traurima
ama demleni Burkina Faso frobaton sedantrontana Yakuba Nasser Jigaka kunafonia uye na shibe samgoni sabala abora katona Serbi kata tonrela Angleterre kunkorotado Kader Traoré, VOA la Sigide Ouagadougou.
Burkina Faso ka sinetlontan tomba, miye sojirouye etalon, ou lou ka kofela tanike la do, ne ale toroko Yakuba Nasser Djiga, na tobe tanike Serbi Jamanana, klub min toroko Etoile Rouge de Belgrade, ale jonjon soro kaseka bo aka klubi nina, kata Angleterre Jamanana, klubu kurara miye Wolverhampton ye. Un klubi yalemane nikera tenelon temeni, faragba ou ka sinetlontan fere anisani mi senkoro, ni ambe ale wele ko Mercato d'hiver. Nasser Djiga ale kaseka ta Angleterre Jamanana, ou kera sa ouye kato, klubu kurami makunyabi alera, ouye euro wari million tan aniflale sara, Etoile Rouge de Belgrade. Ngani million chama ina, keme sikira, dorme tan obina se kanadi, Vitesse FC ma, ale sinetlontan kunuye, min sikindo bobo dilaso, ni Nasser Djiga ye akat degeli damle oyorora. Ukoraye koni degeli klubu ni koni, ale nase ka min soro, obina se kata se sefa warda, million keme duru ani bi ulof la nyokonama. An ye Vitesse FC ka nyema wele, yasa ka seka fom yale konyala masoro, ale na warmi kafo, Nasser Djiga ka ferilina, nga amaso nga akandi auma, sabula ako alebe konolikera, warni ka seka ado, ale ka klubu jufa konofolo. Nasser Djiga, ale ka sankoro tani sinetlontana, ukera jona kata san bafla ani mugan kelin temeni kamasoro alibe boud la so kana bla san bafla ani mugan duruka Nasser Djiga atemena jamana sabala miye suisse FC Bal Franci Nim Etoile Rouge Belgrade Serbi 600 Angleterre Wolverhampton nintwe kade Traoré makanye kabo wadugu Burkina Faso
ka kunche boxu bolo krukodo Mali Fédération Nyama Kuratoro Mamadou Draba ale sigira Cheikh Raoul Diakité nona Sarati ye san nani ye kalafili kera sibiri temene fevriye kalon tle folo san bafle moni duri na Bamako Palais des Sports la VOA Bamara toko la Bamako Siaka Traoré kalaseri do.
Siaka Traoré temelinko Amina Kennedy Maliduma munu bena kuma jamana kunganko yereka.
Alaykum ya Afrika ani wala sama wobedi da folibe obbe ambe badugo jilba ambe barake ba ko nadila amba nyina fa ay kuna foni dilawde aga fu kuna foni gele no kosobe neto abla jara no folibe o kosobe amba nyina fa aka la se anga famo chanchan ambe ba ko na chena de darki u kambe ka anga ba ko na faga be giri ama siglende wote kuma foifo wote foire fo abe kuna foni da dalem ba kuna fonna amba nyina fa kala sioma o ka fereke derki ke me kan torode ambe kurum bare deke ambe chenchen bodeke me an sira foita ambolo sira be datu ba foli bawi
sogomo rewa bomara mo reklima dugono mo kon basite ani che han bara sumo ko be kon basite ala kana pass foy kana ni silver mo konta ka bol lagne balan guba ni silver bele do lagne balan guba mata bafu ka barala ala ko bul me ka barala ka o demi ne mi fo jamono ko dugu halibi ko chesiri fo me ke machine moraye ke machine ke mbusu ke machine ke mbusu ku jija ayiro ikoni chena na sengaledu famo ko wulu ko jo ukandeme shu ukandeme kle anji giti faka anji giti baga anji gibi famo dika
Pamara Maliki Iva Kabo Malila Bamako Komen Angel Bugu Yunaga Kumabe Aisi Jamana Yamuko Sabo de Kambi Ukoko Obena Visa Ke Ani Jamana Uche Jamana Multi Aisi Kono Wena Kon Bolo Deja Ke Sedeo Sona Uka Bolima Sedeo Ma Visa Ko Impose Mokokuna
fo ne yɛrɛ fɛ u ka to ten n'an bɔra an bɔra u b'u an ma ASC b'a ka erɛn kɛw dama u b'u ka konferansiw kɛ seerew fɛnɛ k'i ta kɛ mɛ mun ye viza ko ye mɔgɔ si ka intɛrɛ to la bɔn o viza ko bena je ASC yɛrɛ kan ne bolo ka tɛmɛ seerew kan donk u ka lagɛ ji ɲɛma jɔlenna mun ye viza ko ye fana don ani ɲɔgɔn cɛ an bi ka sirikile cogo min na libirema ni sedeyaw mɔgɔ ma fɛn impose olu man ka tɛ ka kɛ asalamu alaykum.
Salamu alaykum dewa afri la mɔgɔ kɔri baasi t'a la yɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ ala ka sutura ala ka hamilaɲuma ala ka baaraw yiriwa ala ka ɲɛjigɔ fɔni an be dugaw ka an da ye ala ka baara da ta ɲɛfɛ ala ka a kɔrɔ a ka baara la ala ka an da kɔrɔ a ka baara la ala ka hɛrɛ k'an da ye ala ka an da sutura amarutarawle b'a ka don ka bɔ seere bɔn an kɔni maliba yi a bɔra sidaw la ɔ a kɔni a jara n ye an b'u kɔ a la kosɛbɛ an b'u dɛmɛ a la o seedɛw kɔni ne faamaw ko ko u bɔra an yurdu bɔ nɔfɛ
aw bɔla ka malidenw de lamɛn ni waati na minnu y'u haminankow ɲɛfɔ an ye ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ lahalaya ye aw minnu fɛnɛ be kan lamɛn ni waati na ni haminanko mana kɛ aw fɛn fɛn na an ka nɛgɛjuru sira labilalen do o de kama n'o be tali kɛ fufu kelen 20 24 46 00 1 20 24 30 46 a be ni nɛgɛjuru sira kɔgɔri ka o bugunatigɛ a n'aw ka sigida fɔ a be sɔrɔ k'aw ka cikanw to an ye i n'a fɔ kɔrɔle an be wele bila tuma bɛ musolakaw ma aw mana kɛ mali fan o fan a y'an ka nɛgɛjuru sira ɲi kɔgɔri ka caya sɔn vowa bɔnbara tabale kanubaw a y'a faamiya cogo min ni bɛ dɔn sigi bi kunnafoniw na laseliw kɛla aw balimamuso mariyam kuyate fɛ ka bɔ bamako aw ni ce aw ka tulomajɔ la sini ka taa bila juma na zenabu tiyoro ale bena kɛ kɛnɛ kɔnɔ yanɔ cɛ a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan sabula kunnafoni sɛnsɛnkoɲuman o be sɔrɔ vowa bɔnbara turukala kan 2 tɔmi fo bamakɔ n'a lamini a k'an bɛ